Mums ir ļoti spilgtas dejas kompānijas, kas brauks uz šajien Dānijas pirmā kompānija, modernā kompānija. Tā ir pasaules pirmizrāde būs, tas ir interesanti. Ja? Es ceru, ka viņa būs un bez šaubām Poznaņas dejas teātrs, kurš arī ir ievērības cienīgs viņu eksperimentālā valoda. Ja? Un šis iestudējums būs tā kā veltījums viņu 40 gadiem. Tas jau ir liels notikums, divas milzīgas kompānijas. Ja? Šaubām Spānijas, priecājos, kad ir Spānijas balets. Spānijas flamenco deju kompānija saucās Melnais Baltais, kas raksturo arī gan Spāniju no visgaišākā līdz vislielākam izmisumam. Es domāju, tas būs ļoti tāda fantastiska izrāde, ja šeit mūsu skatītājiem, kas pacels varbūt nedaudz mūsu garu, jo tas ir arī ļoti vajadzīgs mūsu skatītājiem. Ja? Uzmundrinājums vienmēr ir ļoti labs, un māksli jau ir tā sūtība. Uzmundrināt, dot spēku, dot jaunu iedvesmu, doties uz priekšu atkal dzīvēm katrs savās gaitās.